Pentru a exprima lumea aceasta a emoții. Ea este pregătită pentru a se explica pe ea, pentru a alumeca în știință și a evada cât mai posibil din lumea non-verbală, din lumea care construiește emoția și expresia artistică. Cartea cuprinde patru capitole. Prima este de semn simbol, este primele două capitole le-am luat din lucrarea mea de doctorat, dar ea se relaxează după jumătate, acolo la aplicații hermeneutice, unde analizez opera lui Brâncuș, câteva lucrări a unor artiști, dar în special ea se orientează pe aplicații din epoca bronzului, pe semne și simboluri geometrice preistorice. De ce am plecat de la acest fel de... Și eu nu o să vă vorbesc despre primele două capitole, sunt și greoaie, didactice și obositoare, dar o să vă vorbesc de o singură aplicație epistemologică, aceea care privește anumite semne care se găsesc și acum în Maramureș și au pătruns de câteva zeci de mii de ani, care le-am urmărit eu pe cursul a câteva mii de ani. Și nu o să vorbesc de toate semnele geometrice din preistorie, ci doar de câteva 5-6. Și de fapt ce am descoperit? Eu am cercetat aceste simboluri, arhetipale, cum le spun eu, și am descoperit modul lor de articulare. În așa fel că este vorba nu despre citirea unui mesaj de pe un vas, ci despre o limbă simbolică, arhetipală, aceste articulații între ele, simbolurile, creează o limbă care nu îți transmite lucruri foarte concrete, ci îți transmite generalități despre starea de spirit a unei comunități cu privire, în cazul nostru, la viață și moarte. Deci am să vă povestesc despre ce se întâmplă cu un vas funerar din epoca bronzului. Acesta este lucrul care am să vă spun astăzi, dar acolo în carte, pentru că există carte, o să descoperiți și alte aplicații hermeneutice. Oricum, dacă am avut un fel de succes, l-am avut din cauza acestor aplicații hermeneutice, care sunt mult mai originale. Deci, nu este partea cea mai importantă a cărții mele, o considerăm și cea mai de succes, am fost și la Bruxelles cu această conferință, este aceasta care voi prezenta astăzi, Drumul vieții și a morții pe vasele funerare din cultura Suciu de Sos. Acum, vă spun de la început, că mă interesează foarte mult cultul soarele. Și am să vă spun de ce. Pentru că aproape tot ce există astăzi estetic și în vestimentație și în artele plastice pornește din cultul soarelui. Cultul soarelui este primul cult care a făcut liturghii publice, cum le spun eu. A oficiat public. Atunci a apărut haina de ritual. Atunci au apărut templele, întrucât în cultul Marii Zeiței Mamă, de exemplu, se rugau în colibe. Aveau statuete mici, erau altarele de casă. Dar nu numai în cultul Marii Zeiței Mame, ci în cultul uranian și catonian. Și odată cu apariția cultului soarelui a apărut practic religia. S-a oficializat și nevoia de veșminte și de logistică religioasă. Eu am să vă spun lucruri care au tangență cu Maramureșul, pentru că asta este intenția mea aici. Aceste semne despre care voi vorbi eu, care au acum 3500 de ani, sunt și astăzi se găsesc pe porțile maramureșene, pe veșmintele maramureșene, într-un mod izbitor și extrem de identice cu cele de acum câteva mii de ani. Ceea ce pune multe semne de întrebare. Pe de altă parte, această dezvoltare a cultului soarelui Maramureș, această cultură Suciu de Sus despre care dumneavoastră știți puțin și știu nemții mai mult, pentru că noi români avem darul nostru de a acoperi lucrurile bune pe care le avem, după descoperirile de acum 40 de ani imense din zona Suciu de Sus, se vorbește în lume despre cultura Suciu de Sus și Lăpuș. Cele mai mari vase descoperite în lume, mai mari ca cele din Creta sau din Peru sau cele etruște, sunt la Suciu de Sus. Acest vas are diametru de 3 metri. Deci sunt vase enorm de mari, care nu se găsesc în nicio altă cultură. Muzeul din Baia Mare de Arheologie are sute de asemenea vase. Este impresionantă colecția de vase, dar nu sunt cunoscute nici în București, așa cum nu sunt cunoscute în Europa, pentru că s-a făcut prea puțin, nici nu s-a scris despre ele. Există doar buletinele arheologilor care le-au publicat în limba germană sau maghiară, pentru că anumiți arheologi care au săpat acolo a fost unguri sau nemți. Este prima carte de interpretare a acestor semne care apare, deși sunt și referiri în anumite cărți, după părerea mea greșite, eu am interpretat cu totul altfel cu cât au apărut în alte lucrări aceste semne și asta o să și vă demonstrez ce am făcut eu acolo. Deci este o cultură puțin cunoscută, deși după părerea mea, eu am făcut un paralelism între cultura Suciu de Sus, cultul soarelui vorbesc, și cultura etruscă, de exemplu, pentru că tot de cultul soarelui este vorba, dar și cu trimiteri la alte cultul soarelui din alte zone ale lumii, chiar și cele din Peru. Pentru că ele au forme identice, asta este stranietatea. Și peste ocean și în cultura etruscă și ne-am pus niște întrebări, eu vorbesc bine italiana și am avut norocul să am pus la prieteni arhitecți de acolo din Roma și m-au lăsat să văd în depozitele muzeului niște vase care mă interesează doar semnele geometrice și nu partea din cultura etruscă care dumneavoastră o cunoașteți, care seamănă cu cea greacă și se influențează reciproc. Cercetarea mea este numai pe semne geometrice.
Ele sunt expuse sau sunt păstrate
în rezervă? Nu, sunt expuse. Tot ce vedeți aici este expus.
Acest, la muzeul din Baia Mare.
Da, la muzeul de arheologie din Baia Mare. Există și în depozite, pentru că sunt foarte multe, dar sunt sute de vase. Aceste trei sunt expuse. Acesta este cel mai important, pentru că este, din întâmplare, este ca un vas didactic, adică explicațiile și povestea respectivă este, nu este sugerată, este chiar narată într-un mod simbolic. Deci nu e vorba de a citi un scris nou, ci vorba de a înțelege articulația anumitor simboluri. Asta trebuie precizat de la început. Cum am... Bonjour!
Alors, bonjour!
Cum a apărut această poveste a acestor vase de suciu de sus despre care o să vă spun? Este una din aplicațiile hermeneutice din această carte. Eu studiez acest vas cam de 20 sau 30 de ani, în ce sens? M-am întâlnit cu el când eram elev de liceu la Baia Mare și mi-a pus foarte multe semne de întrebare și care au rămas în suspensie. Numai după ce am terminat facultatea și m-am întors la Baia Mare, aceste vase mi-au atras din nou atenția întrucât, studiind acest vas, acesta care este aici, am întrebat pe cei de la muzeu unde este perechea lui. Deci am ajuns la concluzia că acest vas trebuie să aibă o pereche și m-am întrebat de unde știu că are o pereche. Zic, eu așa am dedus pentru că lipsește o pereche. De fapt, nu despre aceste două este vorba. Ce s-a întâmplat acum 40 de ani? Cei de atunci de la administrație au împrumutat la Muzeul din București de Arheologie acest vas. Aceste vase se completează pentru că e vorba despre un cuplu, bărbat și femeie, a căror corpuri arși au fost înhumate în aceste două vase. Din faptul că am văzut modul de ritual de pe vasul feminin, mi-am dat seama că trebuie să existe și perechea și mi-am pus la dispoziție desenele din București. Abia atunci am putut să ajung la niște soluții de interpretare.
Donc c'est des journaux funéraires de Maria Mureș, de grande taille, et il fait une interprétation des formes géométriques qui vont
se jouer. D'accord.
Comme ça, vous pouvez en plus.
Merci, vous voulez.
Et quand vous voulez,
Nu aș fi avut acces la aceste moduri de a înțelege și de interpretare dacă nu eram din Maramureș, pentru că noi suntem aproape, foarte aproape de simboluri și de semnele geometrice, lucru care m-a și făcut să fiu foarte curios. Dacă vedeam din alte zone, le ignoram. Pentru că în foarte multe culturi ale lumii, ele sunt considerate decorative. Și eu am mers mai departe. Și acum am să vă spun despre... Întâi trebuie să încep, pentru că nu pot începe așa de dur, am să vă explic câteva lucruri de la care eu am pornit, de exemplu, de la anumiti cercetători din România și din Ucraina. Vorbim întâi despre câteva despre primele semne care au apărut după părerea anumitor specialiști și a mea, în cazul de față, nu o să vă plictisesc cu tot felul de citări și de surse. Primele semne care au apărut în preistorie există. Semnul acesta care este hieroglifa egipteană a ploii, de exemplu, despre spirale, dumneavoastră știți foarte multe, este spirala dacilor, care este întotdeauna dublă și niciodată singură. O să vă spun ce simbolizează pentru mine aceste semne, sau nu numai pentru mine, așa cum sunt în ele în dicționare. Pe urmă este acest simbol a apei, care e hieroglifa apei la egipteni, dar în aramaică este tot hieroglifa apei, dar are o terminație joasă. Aceste semne le întâlnim și la Suciu de Sus, la cultura Suciu de Sus. Vasul acesta este 1500 de ani înainte de Hristos, dar în cultura Sucul de Sus, acest semn, de exemplu, apare cu o bară deasupra sau și dedesubt sau în această formă oblică. Eu să pornesc de la acest semn și de la, pentru ca să putem continua mai departe. Și am pornit de la faptul că pe aceste două vase există o horă solară. Deci vorbim, suntem în plin cult al soarelui. Și, așa cum știți și din civilizația Maya în general, existau aceste hore ritualice în jurul soarelui sau în jurul celui sacrificat. Pentru că eu încă nu știu dacă aici au fost sacrificate personaje pentru cultul soarelui sau este vorba doar de înmormântări ritualice. Există în Baia Mare vase în care s-au găsit cadavre ciopârțite, semi-arse, deci nu este sigur de ce sunt așa mari vasele. Este posibil ca în prima fază să nu fi, în prima fază, să nu fi fost arse aceste cadavre, ci să fi fost înhumate pur și simplu, iar după unii specialiști de la noi din Baia Mare se spune că e vorba despre corpul unei femei, că ea a fost sacrificată și a fost arsă parțial pentru că corpul ei era ciopărcit. Astea sunt lucruri care pe mine nu m-au interesat. De altfel, toate punctele mele de vedere țin mai mult de filozofie și de semiotică decât de arheologie. Nu am nicio treabă cu etnografia pentru că descriu vasul atât când am nevoie. Deci nu mă duc nici spre etnografie, nici spre arheologie. Ci rămân în zona de interpretare și dezvolt descrierea vasului atât cât mă interesează pe mine. Deci, această observație a faptului că, vedeți, există aceste desene, dacă ați văzut. Cum am pornit eu de la această demonstrație? Acest semn, care este semnul și a piramidei, este și semnul goticului, este un semn care trimite spre cer, spun specialiștii, de exemplu Andrei Varti. Acestui semn îi corespunde cel care vine de sus. Și este vorba un răspuns al cerului față de pământ. La vasele din Suciul de Sus, veți vedea că acest semn devine un om. Căci pe vasul de femeie există linii orizontale ca și zadile de acum din Maramureș, aceste linii. De ce am ajuns la concluzia că acesta este o persoană umană? Pentru că el apare, veți vedea, apare cu brațe uneori. Deci această formă în V sau în triunghi apare cu brațe uneori. E adevărat că degetele nu sunt reprezentate. Este vorba doar de o notare, așa ca și cum fac desenul copiii de 4 ani. Ei spun 1, 2, 3, 4 și construiesc așa mâinile. 1, 2, 3, 4, fac 11 degete. Pentru că ei nu reprezintă, ei notează. Este ideea de mână, nu reprezentarea mâinii. Noi nu trebuie să interpretăm și este o piedică în cazul cercetărilor preistorice, modul nostru de a înțelege reprezentare este o piedică. Trebuie să ne refacem modul în care au simțit. Ei nu reprezentau. Ei notau, era vorba despre un limbaj de expresivitate mistică, iar aceste desene aveau rolul și de rugăciune. Erau propriu zis ritualice. Și în partea de sus a vasului, aici este vorba de fapt de o călătorie inițiatică, o să vedeți că cadavrul este introdus și se povestește drumul vieții și a morții, așa ca și în Egiptul antic, călătoria este identică, ce se întâmplă cu trupul odată intrat în acest vas și cum se va reînvia și va regenera asemeni soarelui. Aici o să ajungem, dar deocamdată suntem în această fază. Există un șaman sau pasnicul celui care îl inițiază în lumea de dincolo de moarte, și aceste mâini la un moment dat dispar. Aici este clar că e vorba de horă solară. Bărbat, femeia era reprezentată cu dungi orizontale, cum este și firesc orizontala de feminină, iar bărbatul era reprezentat un triunghi cu cili, care poate însemna părul, de exemplu, de pe corpul bărbatului. Sau, altfel, cili în afara acestei forme. Pentru că horele feminine apar pe vasul în care erau rămășițele femeii și pe cele în care erau bărbații. Deci asta este clar. De fapt, desenele și aceste vase demonstrează de la sine această teorie. Nu mi-a trebuit foarte mult efort ca să fac această deducție și o să mergem mai departe. Și atunci, am avut nevoie de aceste două vase ca să pot să demonstrez că aceste zigzaguri pe care o să le vedeți, originea lor sunt horele solare. Pentru că dacă acesta reprezintă un personaj, atunci deplasarea, să vedem cum se construiește apa, dublarea acestui personaj presupune o deplasare spațială. Deci intrăm în spațiu temporal, înseamnă mișcare. Faptul că la egipteni, aceasta este forma apei, s-a verificat aici la ei, de exemplu, există la sufletul de sus forma drumului. Că ei spun, nu au verbul a curge, spun omul curge pe stradă sau apa merge. Era un singur verb, în așa fel încât și la sufletul de sus acest este un semn al apei. Dar e interesant că semnul apei e format din primul semn al figurii umane. Semnul apei. Când acest semn se adaugă, asta înseamnă drum, când se adaugă și acest lucru înseamnă coridor subteran și înseamnă labirint. Dar o să revin asupra unor lucruri, dacă nu sunt atât de coerent acum, am să vă explic vasul. Odată că trebuie să vă spun, e obligatoriu să vă spun, să vă fac o observație. Toate vasele din lume au pornit de la cultul Marii Zeiței Mame, au formă de femeie. Asta este un lucru banal pe care știe toată lumea. Deci orice vas, cultul Soarelui nu a distrus cultul Marii Zeițe Mame, ci s-a suprapus peste el. Pentru că și acum avem în Maramureș și în Turcia și peste tot și în Egipt și în India, avem reprezentat rombul, care știți de pe covoare abstracte, ați văzut și la mexicani, vedeți prin tot felul de imagini. Rombul este simbolul Marii Zeițe Mame, cu punct simbolul fecundat. Peste el se suprapune cultul Soarelui, acele raze, și peste cultul Soarelui crucea creștină în Europa, de exemplu. Cei care au moștenesc tradiția acestor covoare sau înscrierile și pe piatră sau pe lemn, nu au renunțat la vechile simboluri, chiar dacă le-au pierdut înțelesul. Ci au suprapus noile religii, cum a fost în cazul unui cultul Soarelui. Și după, cu cultele care au apărut, în așa fel că covoarele maramureșene au rombul Marii Zeițe Mamă peste care steaua soarele și peste care este crucea creștină. Toate se păstrează într-un desen foarte ciudat, care ne pare decorativ, dar el de fapt reușește să conserve toate aceste simboluri. Oricum este greu de desfoliat cele trei culte, presupune o cercetare extrem de minuțioasă ca să desfaci. Ele se prezintă nu separate, ci se prezintă împreună. Numai din documentele sau din descoperirile vechi în afara cultului Soarelui, cele din cultul Marii Zeițe Mamă, poți vedea că uneori aceste semne au fost despărțite. Acum, trebuie să vă vorbesc despre regimul diurn și nocturn al vaselor, pentru că este obligatoriu. În orice vas, de aceea v-am spus că pornește de la forma umană, în orice vas vom vedea tendința de a face în partea superioară a vasului reprezentări ale simbolurilor diurne, ale simbolurilor de viață. Iar în partea de jos, specialmente în acest pântec al vasului, ceea ce se întâmplă după moarte este regimul nocturn al vasului. Dintr-o inerție foarte interesantă, decorativă, chiar și vasele moderne prezintă un regim de interes diurn și un regim de interes nocturn. Pe vasele studiate de mine și pe alte vase este foarte evident, și pe cele etrusce, este foarte evident și bine marcat momentul trecerii de la viață și la moarte. Deci, orice vas, chiar și modern, veți descoperi inconștient că în tendința creatorului de a păstra regimul nocturn al vasului, pentru că aceste forme, fiind foarte mult influențate de ceea ce aceste simboluri vechi au depozitat în noi, intuiția înseamnă, de fapt, să păstreze aceste reguli care funcționează instinctiv la artiști, de exemplu. Pentru că un artist este foarte marcat de aceste culturi îngropate în aceste simboluri care au evoluat în timp și el creează sub imperiul acestor simboluri involuntar. Deci libertatea lui, practic, este o libertate nu falsă, dar este o libertate limitată de arhetipurile în cadrul căruia el funcționează ca și creator și ca și imaginar. Așa cum, avem acest vas. Deasupra gurii vasului este un evident simbol solar. Ce înseamnă cultul solar, practic? Soarele este tatăl nostru, soarele este creatorul lumii, asta e cultul solar. Uitați-vă la, vedeți etrușci, vedeți civilizația Maya, vedeți Egiptul antic și scultura Suciu de Sus, care după părerea nu numai a mea, chiar și unii cercetători din Italia au recunoscut că este mai puternic în cultura Suciu de Soarele ca și la etruști. Deci semn care ar putea să trimită la faptul că a migrat din spațiul Carpatul-Danubiano, Ponti, cultul solar chiar și la egipteni. Egiptenii spuneau acum 1000 de ani că zeii lor vin din nord, din Hiperborea, de undeva din nord. Este posibil, dar pe mine nu m-a interesat acest tip de demonstrație, nu intru nici într-un fel de alte speculații, că cultul soarelui să emigreze din Carpați și să fie avut epicentrul acolo. Acum, unii cercetători englezi dau ca sigur această ipoteză, pe mine nu m-a interesat această migrație a simbolului, ci doar faptul că am reușit să ajung la această interpretare. Avem acest simbol solar. Pe urmă există, sunt obligat să vă vorbesc puțin despre spirală. Spirala are simbol sexual și simbol al morții separat de lua. Știți foarte bine, orice ne știe, că dacii aveau și celți această spirală dublă și grecii după aceea. Spirala dublă înseamnă moarte și renaștere, moarte și renaștere. Asta este și credința dacilor. Niciodată nu veți găsi la daci o spirală simplă, pentru că ei spun mor, dar renaști, mor, dar renaști. Asta este în vasele etrusce. Această spirală, spre deosebire de modul cum e folosit aici, în carte mai găsiți și alte desene și alte vase în care mă ocup mai de spirală. Eu o să rămân numai la aceste interpretare. Pe vasele etrusce, spirala este așa, este viață, mor, dar renaște. Este face trecere între regimul diur și regimul nocturn. Spirala înseamnă renaștere. Asta este un lucru arhicunoscut și un lucru care nici nu necesită explicație. Și am să vă explic ceea ce am demonstrat eu. Suntem pe buza vasului, deci corpul este introdus înăuntru. Este evident că acest vas are simbol feminin și, de fapt, marea zeiță mame înghite trupul, că el se întoarce înapoi în placenta inițială. Și ca să le poată renaște după aceea, vedeți explicația Iliade din întreaga Indie. Și avem partea de început, când corpul cade, legătura dintre viață și moarte prin aceste cârlige sau iasuri. După aceea avem pe un spațiu de 20 de centimetri o impresionantă cădere în moarte. Practic este modul cum reprezentau ei simbolic moartea, prin aceste coridoare, prin aceste vârteje rupte, prin aceste căderi dramatice, gâtuite, din care se simte și cât de grea este despărțirea de viață. De fapt, poți înțelege, va fi emoționant, este ca și un psalm, simți zguduirea care te prinde atunci când corpul trebuie să renunțe la viață. După aceea este o zonă a stixului, în care tot din acest semn se compune, uneori semnul rămâne cu sugestie umane, ori el devine apă, de exemplu aici. Este vorba despre, întotdeauna vom găsi la zonele de trecere simbolul apei placentare sau a stixului sau cum vreți să-l numiți. Toată explicația mea este foarte schematică, pentru că ea trebuie să dureze ori, eu nu vreau chiar să vă plictisez. Dacă vă interesează să subliniez ceva sau să explicitez, avem stixul, trecerea. Și după aceea, în partea de jos a vasului, urmează un spectacol foarte interesant în care grupuri de personaje răsturnate sau verticale sau inverse pătrund pentru niște labirinturi incredibile. Niște labirinturi în care ele se pierd, în care se simte că nu există nici timp, nici gravitație, dar sunt însoțite de simbolul soarelui. Soarele face același excurs labirintic, dar însoțit de figuri de mort, care a dispărut, a ieșit din moarte și călătorește, se inițiază în moarte, în viața de dincolo. Și atunci avem paralela asta între coridorul pe care circulă sufletele sau oamenii, sau cum vreți să le spune, și culoarul solar. Aici avem o interpretare și să vedem o similitudine între drumul lui Ra. Dacă vedeți în Cartea Morților, în Egipt, cum soarele ia sufletul de mână și îl poartă prin barcă ca să îi recompună corpul și să regenereze. Pe urmă, mai există un semn. Povestea este aproape didactică aici prezentată. Avem acest semn de scăriță, care îl veți vedea de mai multe ori, care înseamnă coborâre sau cădere. Pentru că, așa cum spune pe bună dreptate Iliade, deci preistoricii simțeau în toate religiile moarte și nașterea ca și o cădere, dar și moartea ca și o cădere. Așa e. Și atunci am ajuns în partea de jos a vasului. Și avem aceste scărcere, aceste căderi însoțite iarăși de o placenta sau de apele unei noi renaștere. Și avem soarele care renaște, din nou, foarte interesant că de aici, din partea de jos aceasta a ouului acesta, avem din partea de jos, când se termină prin cădere, soarele cade din nou sus la suprafață, se renaște aici, iar omul cade din nou în cădere în acest mamelon. Și se țâșnește și se naște. Acestea sunt niște mameloane. Să nu spune. De foarte interesant ce tumulul în care au fost descoperite aceste vase și toate sutele de tumuri care sunt în Maramureș au avut formă de mamelon. Deci evident simbolul renașterii. Aceasta a fost forma tumului, dar el acum arată foarte erodat. Deci s-a pierdut această formă inițială a lui din cauza anilor. Din nefericire, arheologii noștri nu au ținut seama de faptul că pietrele care au venit aici îngrămădite aveau formă spiralată. Și au ignorat și le-au înlăturat. E interesant numai ce e înăuntru, dar pentru mine este interesantă și forma tumului, care nu se mai poate contesta că are forma aceasta de mamelon. Deci, soarele renaște pe suprafața vasului, iar omul renaște prin acești mamelon, așa cum și este mormântul în care s-au găsit aceste vase. Este foarte important de observat. Deci, practic, eu am demonstrat că aceste zigzaguri și toată povestea lor și am încercat să desfășor toată această explicație care ar fi putut să sta în ritual funerar în ceramica cultului sau de la Sucul de Sus. Ce este interesant, apropo de discuțiile aceste istorice? În Maramureș se fac vase la fel. Deci, olul de naș prezintă acest labirint, în care aici, acest labirint cu soarele lângă el. Deci veți vedea olul de Iza, olul de Baia Mare, olul de Vama, dar și în alte părți ale lumii. Și asta mi-a și dat de gândit. Ei au păstrat acest labirint și e foarte interesant și soarele lângă. Și de ce olul de naș? Vedeți, a dispărut cel care te inițiază în apa Styxului și în lumea de dincolo. Însă rolul acesta în Maramureș se lua de naș. Naș și cei care inițiază în această călătorie a căsătoriei și să păstrează această formă. Foarte multe din aceste, cum este forma pe căsăturile cămășilor din Maramureș, există și astăzi, așa cum pe ceramica descoperită la Cucuteni, această formă a marii zeițe mame cu rombu și astăzi îl puteți găsi în Maramureș, un semn care datează de peste 30.000 de ani, de pe coarne de cer, s-a păstrat și acum. Și acest lucru m-a făcut pe mine să mă gândesc că există o legătură orală, că aceste simboluri au fost transmise în mod oral. Este imposibil, dacă o singură generație dispărea de acum 3.500 de ani, nu puteau exista pe porți sau pe veșmintele țăranilor aceste semne. Asta e o dovadă incredibilă de continuitate spirituală. E adevărat că aceste semne nu se găsesc numai în România, să nu luăm așa, se găsesc în Ucraina, se găsesc în tot spațiul acesta european, în general, pe o rază de câteva sute de kilometri în jurul Transilvaniei. Este un alt semn foarte interesant, nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți fusul acela maramureșan, nodul acesta, pentru care este un simbol incredibil, care simbolizează iarăși un fel de anunț. Există, nu știu dacă cunoașteți dumneavoastră, la evrei există acest semn care e foarte important și care de fapt îl găsim în toate civilizațiile vechi. Este triunghiul acesta care am spus că trimite spre pământ și acesta care trimite spre cer și acesta spre pământ. Gândiți-vă că steaua lui David se face prin intersectarea acestor triunghiuri. Cerul, pământul, omul, Dumnezeu. Și este un legământ între om și Dumnezeu. Același simbol îl găsim la Maramureș pentru un fel de nod foarte meșterit. Îmi pare rău că n-am adus o formă să vă arăt. Care este promisiunea unui mântuitor. Foarte interesant. Promisiunea că această căsătorie între cer și pământ va produce un legământ, un nou legământ al lui Dumnezeu cu omul. Dar aceste simboluri s-au răspândit în întreaga lume și au rămas sub o formă sau alta. Specialmente le veți găsi, eu nu v-am vorbit acum de cultul Marii Zeițe Mamă, pentru că nu am vrut să vă obosesc. V-am spus doar că dacă veniți acum la Maramureș, veți găsi vii încă aceste semne pe care eu încercat să le interpretez aici. Oricum, ceea ce am scris e mult mai coerent de ce am vorbit eu aici, pentru că le-am luat bucată cu bucată, iar mai înainte am prezentat câteva despre Marea Zeiță Mamă, câteva lucruri. Acum, dacă vreți, vă mai plictisesc, dacă nu întrebați-mă sau dacă vreți ceva nevoie. aș putea să vă atrag atenția, spun, după am făcut semnul soarele, care este impresionat. Deci surge de sus, are două sau trei modalități de a prezenta soarele. Odată, vreau să vă spun că trebuie să înțelegeți, să știți că la Huțuri, nu știu dacă ați auzit de acest popor Huțuri, soarele este reprezentat așa, și aici sunt personaje, se numesc capete de boieri, personaje care se îmbrățișează. E vorba de această horă solară, pentru că raza aceasta este, de fapt, e fiul soarelui. Veți găsi și în Egipt acest lucru. Noi, oamenii, după teoria cultului soare, suntem fii soarelui. Deci corpul, practic lumina soarelui, este chiar creația lui. Intrăm în o zonă arhetipală paradoxală și intrăm în paradox pentru că suntem aproape de arhetip. Întotdeauna arhetipul crea de paradoxul. De exemplu, eu am fost în Belgia la un festival de la Bench, festivalul de măști, dacă știți. Ei au reprezentat soarele așa, cu un punct negru înăuntru, ca și în Burkina Faso, Africa, îți găsi peste tot. Pentru că ei spun că esența luminii este chiar întunericul. Deci aceste paradoxuri le găsim întotdeauna numai când ne apropiem sau la arhetip. Esența luminii este chiar întunericul. Și este foarte interesant un pasaj din Biblie, zice că ziua zilei înseamnă cuvânt, noaptea nopții înseamnă știință. Deci ei, în zona paradoxului fiind, care este esența nopții? Bineînțeles, lumina. Deci în spațiotemporalitate, realizarea paradoxului înseamnă un fals. Este o imposibilitate logică. Dar în lumea abstractă a paradoxului, în afara spațiotemporalității, arhetipul așa și locuiește în paradox. Este paradoxal. De altfel, avem în mijlocul soarelui de la Suciu de Sus, avem o spirală care înseamnă semnul morții, adică eu care sunt viața și lumina am ca esența mea moartea. Gândiți-vă că moartea e la ce spune Biblia despre sămânța care nu moare, nu încolțește. Deci toate aceste mesaje există în aceste simboluri arhetipale. Faptul că găsim un simbol, cum este cel să vorbim acum de... Dacă știm pe simbolul acesta arhicunoscut Yin și Yang, care are aici în mijloc lumina, vedeți, are esența albului este negru, esența negrului este albul. Este același lucru. Faptul că găsim că atunci când intrăm în paradox, este un semn că te apropii de arhetip. Eu am făcut acolo o distinție clară între arhetip și matrice. În carte, întâi asta am făcut-o. Am făcut-o cât de cât o clarificare a unor simboluri care sunt ambigui, să știți, și la Iliade și la Duron sunt chiar ambigue, pentru că sunt plastician și chiar scurt, am riscat foarte mult clarificând anumite simboluri după interpretări, pentru că este o zonă foarte vastă și dumneavoastră toți știți despre arheticul și dacă vă întreb nu știți aproape nimic. Pentru că sunt labile, sunt imprecizabile. Eu am riscat foarte multe definiții și interpretări acolo, de aceea poate demonstrația asta mi se pare seacă acum. Și este foarte interesant acest simbol al soarelui. E prezentat sau ca și întuneric, sau ca și moarte. Și pe urmă are această căriță de cădere. Lumina care cade în moarte, dar oricum frumusețea acesta simbolului, razele soarelui, sunt exact creația lui. Adică lumina înseamnă de fapt omul. Și îl obligă pe Dumnezeu să nu poate ființa în afara creației. Astea sunt lucruri foarte interesante, simbolice. Am mai vrut să vorbesc de ceva, dar am uitat. Poate...
Nu, dar nu vă precipitați, că e foarte bine așa. De fapt, mă întrebam când a spus astea două planșe. Toată descrierea, adică o descriere a unui limbaj pe un obiect. Bun. Câte obiecte de astea? Asta e o chestie de contingență, pentru că aici aveți două, bun, e bine citit, are o coerență, e prenant, interesant, c'est intéressant, bun. Dar asta e și din lectura unia? Nu, ați zis că sunt...
Nu,
multe. Este de limbaj sau n-are nicio importanță în numărul de obiecte, n-are numărul de obiecte. ați luat pe unul care era frumos?
Am luat pe unul, dar sunt sute de vase.
Nu, dar zic, pe vasele astea, tot,
a fost
stilul
același, este identic și la etruși, dar cu adică, mai puțină spectaculozitate
da.
Și numai când poți face așa de ușor legăturile. Există, nu știu dacă vedeți până aici, în majoritatea vaselor avem semnul acesta uman veul, care se transmite în spirale. Sunt în burta morții, mor, dar reînviu. Ei simplifică, nu mai există această descriere ca și aici. Pentru că ei recunoșteau acest semn. Și a dublei spirale, mor, dar reînviu, era obsesie. Asta am vrut să vă spun și nu trebuie să vă scap de asta. Ceramica, există o ceramică vie acum, dacă ați auzit de Săcel, Maramureș, ați auzit? Ceramica de Săcel. De efectoare dacice, singura ceramică dacică. Curat dacică care a rămas din lume. Să vă fac, să încerc să vă fac un or de Săcel, unul dintre modalitățile. Asta este o oră de Săcel. Ce are cultura aceasta de Săcel? Are un zigzag, că despre asta obligatoriu trebuie să vă vorbesc, care înconjoară vasul tăiat de o linie. O să vedeți plan și acolo în carte. Ce, da, și în același timp, mie mi-a atras atenția un vas din, un vas etrusc, cred că îl vedeți și în carte, în care sunt personaje, tot așa cu, ca esență zigzagul, personaje răsturnate. Personaje răsturnate. De fapt, ce simbolizează extraordinar de mare sinteză au făcut, a rămas în ceramica de Săcel, Maramureș. Pentru că este vorba despre că ești viu, ești om și din coace ești mort. Mor, dar reînvii. Și asta ciclicitatea vieții și a morții exprimată printr-o sinteză uluitoare. Câteodată linia se ondulează, dar cele mai vechi modele sunt zigzagate. Zigzagul tăiat înseamnă viață-moarte, ciclicitatea aceasta absolută, ca și la daci spirala. Există niște vase de suciu de sus, niște tipi extraordinare cu soarele, în care această spirală se îmbină. Partea nașterii este mai mică, partea morții este mai dramatică și mai mare. Dar întotdeauna pe discurile, de exemplu, sau pe scuturile dacilor și a tracilor, în general, există această spirală. Moarte și reînviere, moarte și reînviere. Ca obsesie absolută. Iar pe unele vase, desigur că vom vedea semnul doar așa. Aici știm că este corpul. Vom vedea omul, spune, renaște. Și se formează din acest semnul acesta. Omul renaște. Deci nu este ușor de recunoscut. Eu dacă nu aveam și nu existau alte vase mult mai primitive, știți, ca să construiești un vas de 70 cm înălțime sau de 1 metru înălțime cu 3 metri diametru, îți trebuie în spate cel puțin 1000 de ani de experiență în ceramică. Indiferent. Pentru că intra un om înăuntru. Asta, așa erau făcute și vasele grecești. De altfel, și asiro-babilonienii în Humau, în personajele, într-un fel de butoaie din lut, făcute din lut. Oricum, intra un om înăuntru vasului ca să acumuleze în timp această tehnică cu progresele extrem de mici care se făceau în antichitate și în pre-antichitate, pentru că cu cât ne apropiem de lumea de astăzi, se densifică timpul în care se descoperă ceva. Dacă mă duc eu acum și îmi spun vasul ăsta e de 5.000 de ani, trebuie să mă gândesc foarte atent că mă aruncă cu cel puțin 15.000 de ani începutul construcției sau acestei tehnici. Și cu cât descoperim un vas mai vechi, cu atât tradiția din spatele lui merge în progrese geometrică. Durează, oricum limba este de 200.000 de ani, limbajul, și se spune că și îi porneau de la limba este un instrument. Atunci când omul a legat, a articulat elemente de piatră, elemente de lemn, a început să gândească. Și limba era, atunci când sunetul s-a transformat în articulare, și limba este un instrument. Însă, asta ne duce la gânduri că, într-adevăr, cultura asta de suciu de sus ne trimite foarte în spate. De aceea noi găsim și urme de cult a Marii Zeiței Mamă de 12.000 de ani. Lucrurile stau mult mai vast, dar eu acum nu vreau să mă plictisesc cu acest lucru. Ceramica de Săcel vă recomandați să vedeți centrul de Săcel. pentru că este într-adevăr spectaculoasă această singurătate. Foarte multe din aceste lucruri nu le-aș fi putut înțelege dacă nu vedeam muzeul etrusc din Roma în partea lui. Căci etruștii au o parte figurativă și mă interesează prima parte, care e foarte săracă, e partea geometrică. Deci prima parte este ca și suciul de sus. După aceea vedeți vasele care se confundă cu cele grecești. Dacă veniți aici la muzeul Louvre, nu veți vedea partea geometrică a etruscilor. Și veți vedea numai partea aceasta grecească a lor.
Sistemul e un limbaj între viață și moarte, deci avem două elemente. Dar știm acum că de fapt, sunt și vorbe care spun viață fără de moarte, dar trece printr-o fază de tranziție sau...
Nu există viață fără de moarte, însă existența vieții este moartea.
Dar există în religie expresia. Dar la elementar, ca să revin la structura elementară a semnificației la Grimas, el, figura lui de pru, era ca reu semnetic. Dacă reu semnetic, nu e așa o vorbă în vânt. Nu. Este o observație, un studiu fenomenologic, nu e scoasă din logică. Deci, ca și cum ar fi observat un vas și exact cam aceeași demarș, dar ce spune el? Că la nivel elementar, nu fundamental, că fundamental putem să decidem ce e fundamental. Dar elementar trebuie să-l găsim, nivelul elementar. Deci, avem un fel de structură care lucrurile care sunt opuse, o să iau un exemplu simplu, nu iau viața și moartea, că acolo putem să... Asta m-ar interesa. Da și nu. Da și nu, nu poate să existe fără da, tot așa cum lumina nu poate să existe fără da, asta știm, dar asta e intuitiv și așa. Dar cum nu poate să existe? Să-mi dir că atunci când trecem la nivel discursiv, când facem, spunem ceva, participăm la ceva, facem ceva, atunci activăm așa structura asta, dar o activăm pe una dintre elementele dintre valori. Dar implicit...
Nu poate exista fără cealaltă.
Implicit, chiar dacă vorbim de viață, nu vorbim de viață fără moarte.
Știi dar, ce e spectaculos? Că însuși, esența arhetipului e neființa lui. Deci esența noastră neființă, arhetipul, esența lui este neființa lui.
Da.
Deci e ciudat că însuși esența a ceva care, ca să existe, trebuie să se postuleze pe neființa lui. Asta e frumos.
Exact, dar... Care e mecanismul? Că în fond, asta pe mine mă interesează mai puțin sensul decât semnificația, mecanismul, cum lucrurile au un sens. Sensul, putem să vorbim, deci, dacă iau exemplu cu da și nu, observând limba, vedem că, exemplu, în francez, on dit, si je pose une question et j'utilise une formule négative, je ne réponds pas, înțelegi ce vreau să spun, je ne réponds pas oui, je réponds si. Ça veut dire, ce fac? Si-ul ăsta nu e echivalentul lui da, lui oui. Și faza de tranziție este negația lui nu. Dar asta implică după aia da-ul. Deci, asta în arhaism, e un arhaism al limbii, în multe limbi n-au mai rămas, că pentru opoziția lui da, n-am arhaismul ăsta, trebuie să-l construiesc, e construit. Dar valoarea în sine, la valoarea, la nivel, ea există, ca și cum eu aș avea nu două valori, ci patru, pentru că sunt două triunghiuri, dacă vreți, e și triunghi și careu, e trecerea de la una la alta, e un fel de sintaxă elementară, care mă face să trec de la una dintre valori de axa principală, să zicem cum e viața și moartea, printr-o fază de tranziție ca să o pot să o generez pe cealaltă și invers trec printr-o fază de tranziție ca un papion. Iar toată asta se la nivel discursiv, la cum pot să zic orice utilizând valorile astea, se trage în totalitate. Adică în momentul în care eu construiesc, și pot vă dau un exemplu, eu sunt cu structura mea de arhitectură, e o descriere a fenomenologică a casei de la Bachelard, este că el scrie o frază. Asta e că arhitectul nu construiește casa, el construiește golul, adică le séjour de formă și dinăuntru și din afară, deci face toată construcția asta. Cu alte cuvinte, la nivel discursiv, el urmărește asta. Sejur de form, spațiu, cu două elemente, sejur de form și zidul, să zic că se simplific, dar nu e o valoare elementară. Și de la asta, nu zidul pentru asta și el asta, cum a sculptări. Deci face legătura între arhitectură și sculptură, prezentând formele, două tipuri de forme. Asta e un sejur de form, că suntem aici, pentru sculptor e un vid, o gaură. Da? Deci nu e același lucru. Sunt două elemente care se gaură, e opusă ca în viața și masă, opusă vidului. Da,
negativul
vidului. Dar le séjour de forme e ca și cum în spațiu de uvraje și spațiu. Deci toate astea sunt. Deci aici e la fel, e într-un fel pentru mine e, ca să completezi partea asta de interpretare, dacă te gândești bine, lipsește aici ce lipsește din limbajul normal, nu ție, în general, așa, e că ne-am obișnuit cu alb negru, două elemente care se opun. Chiar am zis că le tiers exclu, în logică, zice că sunt două și punct bar. Aici revin la asta și încă ceva, deci trebuie introdus, care e non-moartea și non-viața, dacă pot să spun așa. Iar ca să aduc la discuția noastră dinainte, pentru că mi-a adus aminte de Pașcu, de filozof, el avea o mare trecere la oameni de artă. De asta și erau prieteni. Deci el, filozofia lui a reușit foarte bine, adică s-au asimilat și artiștii. Adică, el vorbea de tiers inclus. Nu de tiers exclu, ci de tiers inclus. Și de un spațiu, un instant T. Donc, și el simțea nevoia că de la una la alta, care zice, e o chestie de tranziție. E că le tier, că în funcționare, este inclus. Nu poți să vorbești așa.
Vezi ce greu.
Deci asta vreau să spun. Că,
ce greu limba poate să intre în zona arhetipurilor. Înțeles? Deci este o nevoie incredibilă de acest tip de mesaj. Pentru că ele intră pe imaginarul nostru. Cuvintele se opresc. Deci există limită uluitoare a cuvintei, a limbilor în general, pe care nu o sesizăm atât de ușor. Dar limitele limbii sunt uluitor de prăpăstioase. Pentru că numai atunci când te apropii de arhetip care e polivalent și că nu are o formă, arhetipul nu vă refuză forma, are o formă provizorie. Și simbolul este forma provizorie a arhetipului. Pentru că simbolul sacrifică o formă, inima, de exemplu, simbolul dragostei. Dar ea nu există decât pentru că dispare ca să existe, că nu inima cuiva, a ta sau a mea. Este inima în genere și sacrifică forma ca atare. Și atunci aceste pulsații care nu pot fi formate, sunt extrem de interesante și nu le poate exprima limba. De aceea omul și astăzi funcționează pe limbaj non-verbal, care este absolut vital esenței umane. Se produce înstrăinarea în momentul în care noi vrem să ne refugiem doar în limbă sau doar în tehnică. Asta recuperăm. Noi căutăm aceste esențe tocmai pentru a putea recupera energiile primordiale. Eliade spune foarte clar că de ce trebuie să ajungem la origini. Ca să avem acces la aceste izvoare inepuizabile ale ființei. Pentru că acest tip de energie este de mult mai rafinată și mai abisală și profundă și rezolvă toate problemele umane. Atâta timp când ne refugiem în limbă, eu sunt cu non-verbalismul, sau ne refugiem în tehnică, omul nu poate fi salvat. Scuzați-mă. Ce scuze.
Eu și vreau să vă pun o întrebare de istoric,
da.
Sunt foarte
precisă.
Și anume, arealul pe care a fost discuț deci această cultură Suciu de Sus este întinsă pe un areal mai mare? Sau
e mai mare. Deci există pe tot teritoriul Europei tumuli. Densitatea lor este aici, în zona Maramureș, cu epicentrul în Suciu de Sus. Acolo sunt, frecvența lor este mai mare, dar s-au descoperit și lângă Budapesta tumuri, s-au descoperit și în Ucraina.
Dacă ar fi parte din aceeași cultură, deci sunt considerate
ca aceeași cultură. Primul vas cultul Soarele l-a descoperit Bârvan.
Deci este ceva în
Gornești. Da, sigur. Și sunt, deci nici nu s-au descoperit. Există, viitorul va descoperi mult mai multe din această... Pentru că este bine să nu spargem mulți tumuli. Pentru că tehnica noastră este barbară. Noi ar trebui să vedem în tumul înainte de a-l scoate și să-l lăsăm în pace. Pentru că a distrus foarte mult arheologia până acum. Recunosc, toată lumea recunoaște. Dacă noi ne bucurăm de cioburi, dar noi le stricăm. Noi nu avem, noi avem tehnică în armament și a ne distruge. Nu avem tehnică în a scoate un ciob din pământ. Încă. Aici suntem primitivi. Cum suntem primitivi să hrănim omenirea? Cum suntem primitivi să salvăm omenirea? Să estompăm durerea? Suntem pregătiți doar să ucidem. Acum să intrăm într-o discuție totuși pe bază. De ce?
Și ele erau, acești tumuri sunt plasați sub forma unei necropole? Adică apropiați unul de celelalți?
Și apropiați. Sunt și apropiați pe zone. De exemplu, unde s-a găsit acest... Există 10. Aha. Dar poți avea peste... 100 de kilometri altul și așa mai departe. O fi fiind și un fel de geografie a lor, dar ne scapă. Dar le găsești din Anglia până în Moscova. Dar putem urmări și modul cum se vorbește acum de cele trei eve din lângă Dunăre. Deci faptul că acum 50.000 de ani omul s-a mutat din Africa din cauza climei și s-a așezat acolo în jurul Dunării. Și că cum am migrat de acolo, astea sunt alte discuții. Eu nu m-am ocupat de așa ceva, pentru că le găsiți absolutamente peste tot, enorm de multe teorii. Ne-am limitat discursul numai la ceea ce...
Dar mă întrebă, bun, exemplu piramidelor este că găsiți, nu-i nimic scris afară, deci găsiți, puteți citi înăuntru. Dacă o violați.
Da.
Asta este, avem darul să o violăm. Aici, tumul ăsta înseamnă că el... acoperă vasul, dar acoperă definitiv. Adică,
da. Păi aici adică, era un aranjament. Aici
nu, nu, vreau să zic că nu mai e posibilitatea să mai... S-a terminat.
S-a terminat, așa ca și piramidele. Mormintele închise.
Da, da. Deci așa că mă întreb... Da,
noi violăm un mormânt.
Deci toată istoria care e scrisă pe el... nu este decât o istorie efemeră care există puțin înaintea morții. Că dacă el e personalizat, putem să zicem, nu, că nu găsim același. Nu e o producție de coșciuge care sunt standard
zilele.
Nu. Eu știu, bănuiesc, nu? Dacă e... Asta mă găsesc. Deci, de la asta mă gândeam că este totuși opera cuiva care este educat în direcția asta. Adică nu e o operă personală a oricui.
Sigur,
fiecare își face... Deci,
toți
face, da, face apel la fabricatorul de vase. Și atunci îmi ziceam asta că spuneam că transmisia orală. Și atunci mă gândeam cum să fac legătura între, de ce? Pentru că și eu pe vremuri îmi ziceam că, uite, era ca un vis. Așa. Când eram mic, ziceam că ne spunea toată lumea că dacii n-au scris, că nu au scris și că nu ne-a rămas nimic la ei, urme prin limbă și atât. Și eu mă gândeam atunci că tot ce spunem, și de asta nu înjuram, nu spuneam prostii, pentru că credeam că poate mi-a spus cineva, da? Că tot ce spui rămâne, m-am ocupat după aia și de acustică, rămâne undeva și că într-o zi o să descoperim metoda în care să facem o arheologie în spațiu și spațiul ăsta conține tot. Adică, la povestea mea era că o să-i auzim pe daci. O chestie, dacă o să-i auzim, trebuie să-i și înțelegem, că o bref, dar putem să-i auzim deja. Și atunci când ai spus că e transmisie orală, mă gândeam că într-un fel e o contradicție, pentru că dacă eu pot să mă exprim numai prin forme geometrice, prin forme care sunt elementare, să zicem, sau exprimă lucruri elementare și de la asta eu îmi fac discursul cum vreau. Deci cum pot eu să transmit oral?
Transmisia orală nu înseamnă numai scrisul. Transmisia orală înseamnă ai învățat să faci covorul de la maică ta așa. Mm-hmm. Îl ții minte, îl faci tu acasă.
Nu e oralitatea verbală.
Da. Deci oralitatea are și segmente de semne și de scrie, dacă vreți. Oricum, oralitatea înseamnă memorie. Scrierea înseamnă uitare.
Da. Asta e frumos.
Invers. Oralitatea înseamnă memorie. Pentru că, gândiți-vă la Homer, poemele Homerii, Dumnezeu a făcut printr-un sunet cuvântul prin care Dumnezeu a făcut lumea. Nu este cuvântul acesta acasă, ci el a fost cântat, a fost sonor. Nu este cuvântul scris. Oralitatea este, trebuie să ne gândim foarte bine, să înțelegem corect ce înseamnă oralitatea. Pentru că este mult mai importantă decât verbalitatea și scrisul. Asta e alt discurs foarte interesant.
Da, da. Dar în același timp e adevărat că asta trebuie să se transmite din... Dar înseamnă că limbajul ăsta al urnelor, al discursului despre viață și moarte când omul moare, pentru că de fapt ăla e momentul când în care te apropii. Deci atunci
era mai senin în fața morții.
Da.
Și noi, naivitatea aceasta acceptării. Deci, nu înțelegem pesimismul cuvântul ăsta greu. Ei nu erau pesimiști. Nu era, era seninătatea rostului morții. Nu acceptării ei pasive. Și Miorița trebuie reinterpretată. Pentru că are aceste simboluri. Balada aceasta Miorița duce înspre acest tip de cultură. Din cultul și de sacrificiu. Acest om a fost sacrificat pentru soare. Nu e interpretarea noastră modernă și capătă foarte mult.
Da,
de fapt, multe idei greșite le avem de la iluminismul românesc. Ca și asta cu iluminismul românesc a introdus niște greșeli fatale în mod de a înțelege și istoria acestui neam, care s-au perpetuat până astăzi. Multe deformări în ce au făcut iluminiștii noștri.
Dar transmisia asta, eu știu că în Maramureș, omul când se însoară, nu se mai întâmplă acum, dar așa era și făcea poartă. Că toate motivele le găsim
pe...
Își face acum.
Se dau oluri de naș, care avea această structură.
Da. Da.
Ei...
Păi, eu vă mulțumesc odată că m-ați ascultat. Trebuie să-i mulțumesc domnul Emanuel că m-a invitat și eforturile care le-a făcut Maria, dar și gazdei mele Marcel. Și sper să ne vedem pe net, pentru că dumneavoastră, dacă aveți întrebări și vă luați adresa mea, discutăm. Nu e Și s-ar putea ca într-o zi să vin cu completări sau să țin cu adevărat o conferință în alt mediu. Sau în Belgia, prietenii vor să-mi traducă cartea, un filozof din Belgia, și atunci poate că o să lansăm în limba franceză într-o zi. Eu am avut o conferință largă în Belgia și am avut traducători vreo 3-4. Ei s-au pregătit și acum vor să-mi traducă cartea și să o lansez acolo. Și probabil că voi veni și aici dacă o să mă invitați.
Dar mai vreau să știu ceva, o chestie de... Mi-a spus că nu e decorativ. Deci e decorativ, a spus că... Ca și cum ar fi pejorativ să spui.
Semnele se ratează în decorativ. Când își pierde sensul de origine. De exemplu, zigzagul
acesta. Dar ce opuneți la decorativ?
Este folosit. Zigzagul acesta, că vedeți, poate să înseamnă...
Nu, noțiunea de decorativ.
Da.
Deci,
este un simbol ratat.
Opoziția la decorativ, care e?
Decorativ, semnificativ.
Dacă spuneți asta, nu e decorativ.
Semnificativ sau simbolic. Decorativ, el încă are sensul. Nu și-a pierdut sensul. Poți să folosești zigzagul acesta ca margine, ca și un chenar. E decorativ. Când îl folosești ca semn al apei sau al omului care al orei solare, că în Maramureș există ora solară și acum e cu marginea covoarelor. Deci decorativă este o formă care și-a pierdut esența. Și-a pierdut sensul, esența. Contrariu, dacă vreți, moartea. Și-a pierdut moartea. Nu mai moare niciodată. E moarte. Uh-huh. Asta înseamnă. Dar uh-huh. să mergem la originea cuvântului, dacă totul s-a spus. Uh-huh. Vine de la cuvântul decorus grecesc. Uh-huh. Era piesa de teatru, iar corul comenta piesa. De exemplu, Antigona, uh-huh. se produce o crimă, corul zice, vai, cum ai putut să faci asta, cântă corul. E decor, acțiunea poate să se petreacă și fără comentarea corului. E un decor, decor, deci neesențial. Acțiunea se petrece aici, corul comentează. Așa cum mai departe amfiteatru comentează ce comentează corul care comentează piesa, așa cum zeii se uită din cer și vede ce comentează amfiteatru care comentează ce comentează corul care comentează piesa. Deci teoria încastrării infinite. Există și în Shakespeare într-o piesă ușoare urme de la această idee. Teoria încastrării infinite. O formă cade în decorativ când își pierde drumul spre esența, spre arhetipul ei. Am spune. Căci oul lui Brâncuș nu este decorativ. Că se referă la esența lumii, dar poate fi un ou decorativ. Așa. Discuția e foarte complexă și complicată și vastă. În o vasă, pe o casă. Tot ceea ce într-o casă nu ține înspre scopul final al ei este decorativ. Uh-huh. Decorativ, de aceea vezi Michelangelo prima dată cum începe, deci ați vorbit dumneavoastră la început. Uh-huh. Sunt frumoase formele lui pentru că el gândește golul. El nu gândește zidul, ci golul care se naște în biserică, cum împinge. Uh-huh. El vede ca un plin gol, cum ai turna într-o biserică ipsos și ai scoate golul afară și l-ai pune. Așa gândește Michelangelo, el scrie forma. Deci asta e teoria aceasta a golului, e excepțională. Tot ceea ce zidul care este dincolo de esența lui, practic, de funcționalitate, este numește decorativ. Și așa mai departe. Și să pornim acum, de fapt, vedeți că antichitatea ne-a dus la un punct, a venit renașterea. Și a readus idealurile antice. Și a venit barocul, care a început să distrugă totul. Pentru că decorativ înseamnă acolo unde îți pierzi originea. De ce credeți că a apărut în secolul trecut, a apărut nevoia de revoluția artelor? Pentru că s-a rătăcit foarte mult omul de esența lui până acest drum al art. Barocul, de exemplu, care este un curent ultra-decadent. Nu confundăm acum comerțul cu barocul și faptul că ne place barocul cu ceea ce înseamnă el, de fapt. Degradarea renașterii înseamnă barocul, nu? De aceea a venit arta modernă, ca să impună din nou sensul, nu forma. Deci e o rătăcire în formă de la esență. În sensul acesta, orice baroc e decadent.
D'accord. D'accord. Merci. Scuzate.
C'est
la grosse. C'est la grosse. Le livre, je vous remercie.
O să vă ajute Maria să înțelegeți mai mult.
Ia până o dedicație. Pasă la pandemie.
Da. Acum mare plăcer și pentru aia vă primei să... Dăm material acum.
Și o imagine sau două după o lucrare, ca să văd și eu ce făceau, că n-am văzut niciodată. Și sunt chiar foarte curios.
Unul dintre ei știu și unul de înmormântat.
Foarte bine. Datele, deci de naștere și de moarte, eventual cu localitățile, dacă le cunoașteți. Și după aia...
Am desene, am și o poză a unei dintre ei, de amândoi, am poză și...
Dar asta e pe gada în care ei erau aici la Paris sau mai târziu?
Nu, s-ar putea să găsești niște poze. Da.
Eu 39 mă opresc brusc.
Da. Da, da.
Pentru că trebuie și n-am făcut de fiecare dată toate lucrurile pe care le reproduc, sunt de fapt o lucrări realizate sau expuse clar, deci...
Da, da, unde știu și cine e personajul, asta pot să dau ceva. Da, o să din ce am sunt, o să mă uit cu atenție. Dar nu știu că zi, istoria lor e foarte frumoasă. Și ultima parte este la Biserica Rusă, jos e o criptă, și e ortodoxă, și acolo e o cripta, este o mișcare o mișcare
Gabriel Badea Păun.